13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Miloš Đorđević, glumac drame Narodnog pozorišta u Beogradu, među prvima. U svakom slučaju, nedavno se vratio sa divnog putovanja iz Kanade i Švajcarske. Miloše, umjesto dobar dan, dobro vi nama se vratili.
Bolje se ja vama vratio, hvala vam. Da, ja sam imao vrlo zabavan mjesec novembar. Imao sam tri putovanja zapravo. Prvo sam početkom mjeseca sa predstavom Pogrešan broj, u kojoj igram i koju sam režirao, išao u Cirih, bilo je gostovanje u Cirihu. Onda sam se jako umoran iz Ciriha vratio, bio par dana u Beogradu. Onda sam sa predstavom Bračni prevrtljivci, koju igram sa Sonjom Knežević i Olgom Odanović, otišao u Kanadu na 12 dana. Bilo je jako lepo, naravno bilo je naporno. Meni to nije prvi put u Kanadi, bio sam pre 5 godina, tako da je bilo divno ponovo sresti sve te ljude koje sam upoznao pre 5 godina. A onda sam, kada sam se vratio u Beograd, opet bio 2-3 dana u Beogradu, a onda ponovo sa predstavom Pogrešan broj, u kojoj igram sa Sonjom Knežević, Brankom Pujić i Nenadom Ćirićem. Otišao sam ponovo do Švajcarske, ali malo južnije, do Lugana. Tamo smo bili 2-3 dana i divno smo se proveli, tako da je prosto jedan turistički mjesec novembar prošao, a onda sam se vratio u Beograd i brzo se vratio svim projektima, jer su me čekale dve premijere početkom decembra, tako da sam sad sve stigao, sve je prošlo i ja se radujem novogodišnjim i božićnim praznicima.
I odmoru koji naravno sledi. Naravno. E sad, volela bih da nam malo više ispričate o toj predstavi Pogrešan broj, tim pre što ste me posebno zaintrigirali rečenicom ja sam to režirao, znači Miloš Đorđević i u ulozi reditelja.
Da, to je se iznenada sve desilo. Ja sam do teksta došao preko mog prijatelja, kolege glumca iz Leskovca, kojim ja sam rekao, ili imaš neki tekst, nešto bismo da radimo, tako da je duhovito, da on mi je pronašao taj tekst i ja sam verujte mi, ja sam na prvu probu, pošto smo se Sonja Knežević i ja, moja koleginica iz Narodnog, dogovorili da to radimo, i kao ko bi još mogao da igra, trebalo su nam još dva lika i pozvali smo Branku Pujić i Nenada Ćirića i došli smo na prvu probu Seli i kao mi to sad sve zajedno radimo i ja vidim kako ja Nenadu i Branki nešto predložim, oni su u fazonu dobro, okej, ako ti tako kažeš. I ja sad posle probe pitam Sonju, ja rekao, što su oni ovako, kako su divni, kako ti tako kažeš? Pa kaže Sonja, ja sam tebi zaboravila da kažem jednu sitnicu, ja sam njima rekla da ćeš ti ovo da režiraš. Ja kažem, si ti ženo normalna, ja nemam pojma, tako da sam ja posle prve probe saznao da ja to zapravo režiram. I onda sam se malo pripremio, malo, ali onda je bilo i divno u jednom trenutku, onda je divno kad kolege moraju da te slušaju. I stvarno je bio zabavan rad. Meni to nije prva profesionalna režija, prva profesionalna režija mi je predstave Dar, koju je pisala moja supruga Milena Đorđević, za koju sam, moram da se pohvalim, nedavno u Krsmancu dobio nagradu za režiju Miroslav Belović. Eto, prva režija, pa odmah Miroslav Belović, tako da, kako da kažem, imao sam eto neku, pošto nisam profesionalni reditelj, ali imam kao neki dokaz da to umem da radim, pa sad kolege moraju da me slušaju.
Naravno, reč je o dugogodišnjem iskustvu glumačkom i dugogodišnjem radu sa različitim rediteljima, što vam je sigurno dalo i znanja i mogućnosti. Naravno. Ipak, Miloše, kad se čovjek postavi u ulogu reditelja, nije lako.
Nije lako, mene je režija počela da zanima još na fakultetu dok sam studirao glumu i video sam prosto da mi nekako, da mi ide i to kako dajem primedbe svojim kolegama za njihove vežbe, kako radim svoje vežbe i ja sam pre par godina se nosio mišlju da kako se to sad po Bolonji zove, da masteriram ili kako već pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, da upišem te neke postdiplomske, međutim, toliko imam posla što se glume tiče da ne znam kad bih to stigao, jer nekako bi mi prijalo da ipak se kao iškolujem, bar malo i za to, mada ja zaista toliko imam iskustva i sa toliko sam različitih reditelja radio i ne znam da su mi više dobra, da li oni koji su bili dobri ili oni koji nisu imali baš mnogo, da kažem, veze sa mozgom. Ne znam, prosto imam utisak da više učiš da li od jednih, da li od drugih, i video sam da mi to prosto ide od ruke, da kolegama prija, i video sam prosto u procesima gde sam samo glumac da kolege vole da dođu da me pitaju šta mislim, da bi mogao nekako to da im rešim, i dopada mi se, lepo je biti sa druge strane, lepo je što kad dođeš na probu pa ti se ne glumi, a ti sedneš u mrak tamo i kao režiraš, baviš se njihovim scenama, sačekaš da se tebi zaglumi pa da radiš svoje.
A kako su se slagali Miloš Đorđević, glumac i reditelj?
Pa, moram da vam priznam da se jako lepo slažu, poznaju se, dosta se poznaju, tako da ovaj reditelj Miloš Đorđević ne traži od glumca Miloša Đorđevića ono što mu neće prijati, i obrnuto. Čak mislim da više problema ima ovaj reditelj da obuzda malo glumca Miloša Đorđevića, ali za sada nisu imali veće sukobe.
Rekli ste da je komad duhovit i to je verovatno nešto što vrlo prija našim gledaocima, a svakako i našim slušalcima, reći ćemo im kada mogu to i da pogledaju. O čemu je zapravo reč u komadu?
To je zaplet, jedan francuski komad, Bože, zaboravio sam ime autora. Izvinite, setit ću se u sledećem intervju, stao mi je mozak, toliko sam pretrpan. Vrlo jednostavan komad, znači komad, komedija zabune, gde postoje dva para koji potpuno su u pogrešnim okolnostima, svako za svakog misli da je neko drugi, a zapravo ih je vrlo vezuje prošlost. Tako da, ja volim da kažem da su te ono mozgoodmarajući komadi, znači nema nikakvog razmišljanja, samo je čista zabava, i to ljudima dosta prija, a ima dosta prostora za glumačku igru i za glumačke bravure, tako da ljudi baš vole da gledaju i da uživaju u tome.
Rekli ste da ste imali divan prijem tamo gde ste igrali
u
inostranstvu.
Da, u Švajcarskoj.
Pretpostavljam da su vas gledali i možda neki Švajcarci. Da li ste zapazili neku, možda, odnosno takve predstave nemaju jezičku barijeru?
Pa, znate kako, mi ipak kad idemo na to gostovanja koja su organizovana sa tim ljudima koji organizuju gostovanja naših predstava, da ode tamo, to je uglavnom su naši ljudi, to je za naše ljude, zato što, mislim, problem je, mi nemamo tu mogućnost sada da titlujemo predstavu i da onda možete da pozovete i ljude koji žive, koji su odande, tako da ovo uglavnom je sve naša publika, ljudi koji već znaju, imaju običaj, znaju, to su tačno termini ustaljeni, kada naše predstave dolaze, oni se za to pripremaju, mnogo se raduju, tako da su nas svesrdno dočekali i u Cirihu i u Luganu, i mi smo se divno proveli, a i oni sa nama, i to znam po tome što nam uvek posle kažu, jao, dođite što pre ponovo, ja uvek kažem, čim organizator želi, ja sam tu.
Miloše, sigurna sam da ste zapazili kod tih naših ljudi tamo i na osnovu ovoga što ste rekli, nekakvu vrstu gladi, da tako kažemo, za našim pozorištem.
Jesu, ja samo moram da priznam da kako sam krenuo da igram te predstave po inostranstvu u našoj dijaspori, pre nekih 5-6 godina, pa i danas, malo se promenila situacija, ali pre nekih 5-6 godina to je baš bio ekskluzivitet, recimo u Kanadu da dođe predstava, naši ljudi su bili oduševljeni jer to je baš daleko. Međutim, sada toliko naših sadržaja odavde odlazi tamo, tako da mislim, jesu oni gladni, ali nisu više toliko, mislim da im je malo ta potreba zadovoljena, jer evo ja sad kada sam otišao, oni su meni rekli da je pre nekih 15-20 dana bio Ivan Bosičić sa svojom predstavom, da im za 2-3 nedelje dolazi Lane Gutović sa nekom svojom novom predstavom, tako da to više nije toliki ekskluzivitet, naravno oni se raduju, ali ima mnogo više sada sadržaja koje tamo odlazi, ima prvo mnogo više tih ljudi koji se time bave, tako da su naši ljudi tamo mnogo zadovoljniji, jer baš uspevaju da isprate određeni deo repertoara i beogradskih i srpskih pozorišta.
Što je naravno na obostrano zadovoljstvo,
naravno.
I vama je svakako mnogo znači da imate susret sa novom publikom.
Naravno, ma naravno, jer vi vidite ti ljudi, oni su svi tamo u suštini lepo žive i zadovoljni su, ali nostalgija je strašna i oni, nekako kad mi dođemo tamo, oni se osjećaju kao da su malo kod kuće. I onda im to prije i nama, i volimo da im donesemo prosto u redu predstave, i oni uživaju toku predstave, ali ti razgovori pre, a pogotovo posle predstave su ono što njima najviše prije i nama, i onda šta ima u Beogradu, šta ima u Torontu, dok mi razmenimo sve to, tako da vidimo da vidimo da je to ono što im najviše znači, jer nekako im donesemo taj duh kuće, tu gde oni sada žive.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Na tavanu, rane ližući, otplačem cio taj predugački dan, utorak 16. juna 1962. Pred samu ponoć obrišem suze i čvrsto odlučim da idem u književnike.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Milošem Đorđevićem, koji se nedavno vratio sa praktično burnog turističkog, odnosno završio je burni turistički novembar, putovao je u Švajcarsku, pa u Kanadu, pa ponovo u Švajcarsku. Miloše, nastavit ćemo taj razgovor o putovanjima. Pričali smo o publici. Da li publika i u Švajcarskoj i u Kanadi, bez obzira što ste na ta dva mesta igrali dve različite predstave, različito reaguje od beogradske publike ili već publike koju ste, pred kojom ste igrali u Srbiji?
Pa znate kako, možda različito reaguje samo u tom smislu što tamo nas jedva čekaju i onda kad nas dočekaju oni su puni, nekako su nabijeni tom energijom koju žele sa nama da razmene. Ne kažem da beogradska publika nije takva, ali beogradska publika prosto ima svako veće mogućnost da ode u, ne znam sad već koliko ima pozorišta u Beogradu, nažalost sve manje, ali oni i u Beogradu naravno odlično reaguju na predstavu, ali tamo vam kažem, postoji još ta neka toplina, ta neka razmena, doneli smo im malo duha Beograda u inostranstvo, tako da oni nekako možda malo burnije i prosto se više opuste, više se opuste. Beogradska publika je ipak malo strožija, strožija je svakako.
I doneli ste im neki dar u stvari.
Tako, pa jeste, doneli smo im, ja kažem bez obzira, naravno, svi se mi profesionalno bavimo ovim i mi odemo tamo i zaradimo novac i sve je to u redu, ali znate kako, lepo je kad možeš da se baviš svojim poslom, još da zaradiš i da provedeš divno vreme sa nekim ljudima sa kojim razmeniš tako lepu energiju, da se kući vratiš s puta, ti jesi fizički umoran, ali si potpuno nadahnut si i s druge strane osvestiš koliko je tebi lepo ipak što si kod svoje kuće, što si u gradu koji voliš najviše na svetu, što se baviš poslom koji voliš, jer malo negde vidite, oni su svi u suštini zadovoljni ljudi, ali jako im nedostaje dom. Jako im nedostaje prostor na kome su rođeni, na kom su odrasli, nedostaju im ljudi, porodice, tako da se to sve osjeti u tim razgovorima i onda se mi vratimo nekako zadovoljni što smo tu gde jesmo i što se bavimo time čime se bavimo.
Volela bih da sad popričamo i o predstavi sa kojom se gostovali u Kanadi, to je druga predstava.
To je druga predstava, da, to je predstava Bračni prevrtljivci, koju već igram nekih 5-6 godina sa Sonjom Knežević i Olgom Odanoviću, po tekstu Cileta Neimarevića. To je zaista bila kolektivna režija, mi smo to sve zajedno radili. To je, ja nažalost, i ta moja predstava, kao i Pogrešan broj, mi trenutno nemamo matičnu scenu u Beogradu, jer to su predstave koje su posle raznih selitbi bile na reportaru pozorišta Carte Blanche u Zemunu, koja nažalost traži novu lokaciju. Ja se nadam da će uskoro pronaći i da ćemo mi opet imati matičnu scenu gde ćemo igrati naše predstave, ali to je isto jedan izuzetno zabavan komad koji govori o troje prijatelja koji se nalaze posle 25-30 godina mature, ponovo na okupu i na izgled je sve lepo, zabavno, da bi se kako vreme prolazi otkrilo da uopšte nije sve tako sjajno kako izgleda. Otkriva se da su svo troje prevareni i kreću da se vrlo simpatično svete svojim bračnim partnerima.
Miloše, a šta vas je ponukalo? Vi imate puno posla u Narodnom pozorištu, skoro da ne možemo da kažemo da nema predstave u kojoj ne igrate što veću, što manju ulogu. Kako ste našli vremena evo i za ovaj projekt?
Pa znate kako, sad da dolazi ovaj, kako da kažemo, jedan socijalno novčani segment našeg razgovora, porodično, da, kao sad idemo srpski socijalizam, šalim se. Pa ponukalo me, ja ne znam koliko su vaši slušalci upućeni, ja sam glumac Narodnog pozorišta u kome vi, ako igrate jednu predstavu mesečno ili ako igrate 25, vaša plata je potpuno ista. Znači, ne postoji nikakva vrsta stimulacije, ne samo novčane, nego da vi znate da želite da budete u podeli, da to znači da ćete više raditi, da to znači da ćete više zarađivati. Ne, to ne znači. Ja što više predstava u Narodnom imam, to su veći moji i troškovi. Znate, odete, platite taksi, platite kafu, jedete van kuće, to je sve nešto. Ja sam u jednom trenutku shvatio, a plate su nam ogromne, kao i svima u javnom sektoru, da ne pominjem da se ne bih rasplakao kolika mi je plata i ja sam shvatio da prosto moj rad u Nacionalnom teatru za novac koji tamo dobijam apsolutno ne zadovoljava potrebe moje porodice, ja sam otac dvoje dece, tako da sam ja shvatio ne samo, naravno, želite i da radite malo neke predstave gde ćete sami da birate i da se bavite nekim stvarima koje vas zabavljaju, jer prosto u firmi u kojoj radite predstave koje bira neko drugi, svidelo se to vama ili ne. I ja sam potpuno iz tih nekih praktičnih životnih razloga počeo da radim te predstave i zapravo novac koji zarađujem igrajući te predstave van Narodnog pozorišta je novac od koga ja zapravo živim. Jer ovo u Narodnom mi je taman za račune i za par kreditčića, što bi rekla ona gospođa u onoj reklami, tako da je meni ovo zapravo izvor sredstava za, jeli, za život. Tako da je, to je ta tužna priča glumca u Srbiji danas.
Ali je izvor, kako rekao ste, i posebnog ličnog zadovoljstva. Rad sa drugačijim kolegama van kuće. Vi igrate u predstavi, nismo pomenuli, ali pričali smo o toj predstavi Udaj se muški, s kojom, ja ne znam, gde niste bili.
Jeste, i koja je učinila i to da dobim i Ćurana nedavno, a pritom to je potpuno jedan slučajni projekat gde su mene neke mlade kolege koje su me gledale u Nacionalnom teatru, oni su poželeli da rade sa mnom. To su neke moje mlade kolege koje nisu od onih koji sede samo kukaju kako nema posla, i nego su aktivni, pokušali su da nabave novac, uspeli su, pozvali su me, uradili smo tu predstavu, između ostalog i moja koleginica Snežana Savić, i da kažem, to su moje kolege Stefan Uroš Tešić, Predrag Kotor i Aleksandar Jovanović, koji su zasukali rukave, pronašli novac, uradili smo predstavu, igramo je na repertoaru Akademije 28 večeras, i to je predstava koja je odlično prošla kod publike, koju smo eto igrali na festivalima i na danima komedije u Jagodini, i jeste, divno je to što osim što, jeli, zarađujem novac sa strane, ja igram sa nekim novim mladim ljudima, sa nekim kolegama kojima nisam radio, a još i pravim lepe uloge, tako da je 3-1, što bi rekli.
Biloše, pomenuli ste tokom našeg dosadašnjeg razgovora, dakle, carte blanche u Zemunu, to divno pozorišno mesto više ne postoji, otvorio se Dorćol plac. Da. Akademija 28 je jedno divno utočište pozorišnim predstavama, da kažemo, nezavisne produkcije, i hvala im što su svoja vrata otvorili ne samo za vašu predstavu, nego za mnoge predstave, i ja sam bila tamo više puta, prepuna je, i to je velika sala.
Da. Divno je, ja sam to nedavno shvatio, ja se inače u to ne razumem, što je ta ustanova, Akademija 28, ja sam čuo, u suštini kao akcionarsko društvo, da. I oni srećom, nikome ne plaćaju nikakve kirije i niko neće ni zbog čega da ih zatvara, nego imaju tu mogućnost da, jel te, održavaju repertoar, mi naravno svi njima plaćamo zakup, sale i sve to normalno, moraju oni od nečega da žive, naravno, ali jeste jedno mesto gde uvek znaš da postoji mogućnost da održavaš svoju predstavu i da bude publike i da se publika raduje. Meni je samo žao što nema više takvih mesta, nego nekako svi ljudi koji žele da otvore neke svoje prostore ili plaćaju ogromne kirije, kao što se desilo pozorištu Carte Blanche, pa ne uspeva da se to održi, jer mi zaista, i cena karte kod nas za pozorište je smešna, tako da meni je mnogo žao što ne postoji više takvih mesta i nema mnogo ljudi, da tako kažem, privatnika koji danas posjeduju neku veću količinu novca, neke mecene ili neko ko bi davao prostore u kome bi se održavalo pozorište, ne samo pozorište, nego razne vrste performansa, konceptualne umetnosti, bilo šta. Bojim se da se takvi prostori sve više nekako zatvaraju, taman osvane i desi se nešto malo da krene, ispostavi se da se zatvara, da ne može da se samo održava, da neće niko da ga finansira, i nažalost ti prostori se zatvaraju, ali valjda će se i otvarati.
Možda se i otvaraju, možda se neko dozove pameti, pa konačno u narednoj godini ili u narednim godinama to zakonski reguliše, znate i vi sami, odavno se priča o tome kako treba stimulisati ljudi koji bi želeli da ulažu u kulturu.
Ja se bojim da smo mi na toj velikoj svirali naše vlasti, jedna od poslednjih rupa. Ja nisam pesimista, ja sam stvarno čovek koji se uvek nada boljem, ali ja sam bio jako mlad glumac i tek sam za prve korake pravio na sceni kada se pričalo o istim tim stvarima koje se pričaju danas kada ja imam već 41 godinu, maltene deca su mi već velika, mi isto pričamo iste priče. I svaka vlast nova koja dođe opet, ne, to je prioritet, 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 onda krenu neke druge stvari, naravno, niko, mislim, bez umetnosti nije umro od gladi, ali mislim da je, ne želim da zvučim negativno, ali ta glad koju krenete da osjećate kada nema umetnosti oko vas, mislim da ume da bude mnogo teža od ove, da tako kažem, fiziološke gladi. Bojim se da ljudima koji su na vlasti bili, sad su i bit će, niko nije dovoljno objasnio koliko je ova, koliko su kultura i umetnost, kao i prosveta i zdravstvo važni. Očigledno, oni čak ne misle ni da je ovo zdravlje, kako da kažem, osnovno važno, a kamoli ovo neko duhovno zdravlje, duhovna higijena, ali to se sve više osjeća.
Miloše, da li ste na ove teme možda razgovarali sa ljudima u dijaspori? Kako je kod njih?
Znate kako, ja prosto nemam srce kada odem kod njih, kada oni krenu da mi pričaju o nedostajanju Beograda, Srbije, rodnih mesta, sad ja njima da govorim, ma šta vam nate, kako je tamo, pa ovako. Prosto to nisu trenuci kada se o tome priča, oni naravno vole da čuju kako nam je, šta se dešava. Mi im kažemo onda sve ovo, njima bude žao što je situacija takva kakva jeste, i ja prosto nisam u fazonu da ne mislim da je to neka lokalna priča. To je priča današnjice. I toga što prosto zemlje u kojima je to rešeno kako treba da bude, neke ozbiljne države, gde postoji sistem, ja ne kažem da su to neki idealni sistemi, ali kod njih je to rešeno. Znaš, kad ovoliko radiš, ovakav je sistem, ovoliko zaradiš, moraš da ispoštuješ to i bit će to i to. E, kod nas to ne postoji. Kod nas je i dalje jedno igralište, ko dođe prvi do lopte, on je šutne, ako pogodi go, pogodio je, ako ne pogodi nije. Tako da prosto mislim da bar ova oblast kulture i umetnosti vapi za sistemom. E sad, ja se jedino bojim ko će taj sistem stvarati i ko će njemu odlučivati, pošto ne malo puta sam doživao da kod nas u zemlji o kulturi i umetnosti odlučuju ljudi koji su daleko, daleko od nje. Tako da se samo nadam, onda oni, kad ja kažem, pa dobro, ali trebalo bi odabrati ljude koji će, a oni kažu, a ko će da odabere te ljude? I uvek, šta je starije, kokoš ili jaje, ali nadam se da ćemo do tog sistema doći. I nadam se da nećemo raditi intervju gde ja imam 61 godinu, a i govorim, mi pričali smo pre 20 godina još, nadam se da do toga neće doći.
Love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as honest, born as new, you know what I say is true, that I'll be loving you always.
Still the day that it's time, say time. love and be out there behind.
And I'll be loving you.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim gostom Milošem Đorđevićem. Miloše, bili ste u inostranstvu, ali ste uspjeli i da pripremite dve premijere. Jedna je bila u Beogradskom dramskom prošle nedelje.
6.
Da, a druga?
A druga je bila 8. To je zapravo bila premijerna obnova. Ja sam pre nekih 5 godina radio, opet Sonja Knežević, moja koleginica Ljiljana Đurić i tada Mihajlo Lađevac. Mi smo radili predstavu Električna stolica za kućnu upotrebu po tekstu Radoslava Dorića i onda je vrlo ubrzo moj kolega Mihajlo Lađevac otputovao na Novi Zeland i mi smo pre par meseci se dogovorili, uz njegovu podršku, naravno i slaganje, da obnovimo tu predstavu i uskočio je umjesto njega moj dragi mladi kolega Đorđe Stojković i mi smo evo pre par večeri 8. decembra u Akademiji 28, malo pre spomenuto, imali premijernu obnovu, odigrali, bilo je prepuno, bilo je fantastično, predstava je odlično prošla i sada kreće život, što bi neke moje zle kolege rekle, još jedne tvoje tezge. Počele su kolege da me porede, pošto imam 5-6 tih predstava van narodnog, da me porede sa nekim ovim turbo folk pevačicama. Aha. Koje imaju te vikend ture u Cirih, pa kažu ti odoste ti i navedu još neku, ne želim da navodim imena da ih ne reklamiram. Da, a 6. decembra sam imao na moju veliku radost moje prvo gostovanje u Beogradskom dramskom pozorištu. Pozvao me Ivan Vuković, moj dragi kolega reditelj sa kojim sam radio Sirana u Narodnom pozorištu. Otišao u Beogradsko dramsko, glavna uloga, tekst iz života insekata Karela Čapeka. Predstava je fantastično prošla, premijera je odlično prošla, svi smo jako zadovoljni, jer oni su imali jedan malo duži, mučan, mukotrpan rad na toj predstavi, izmenjalo se dosta podele, kolege su dolazile u projekat, odlazile iz njega, ali onda je stigao spasilac, Miloš Đorđević. Ne želim da budem neskroman, ali zaista mislim da sam dosta svojom energijom i tom svežom i, kako da kažem, nezaraženo nekom gorčinom, jer glumci kad dugo rade neki procesi, kad je mukotrpan, oni stvarno pred premijeru, da kažem, vrlo bude to sve nategnuto, ja sam došao sa tom nekom pozitivnom energijom i sa željom da se to desi i da bude divno i drago mi je što se desilo i što je bilo divno i zaista osjećam veliko zadovoljstvo što je to prošlo kako je prošlo.
U svakom slučaju i to je, pored poznatog reditelja, za vas bilo na svoj način posebno iskustvo. Drugačija scena, tačno, nove kolege,
tačno,
komad poznat.
Komad poznat, zapravo meni je s gomilom tih kolega sam možda ranije i radio, s nekima nisam, prvi put jesam i mnogo se radio što sam sa nekim radio, ali meni je zapravo najveći šok bila moja uloga. Uloga tog putnika u tom Čapekovom komadu je nešto što ja do sada nisam igrao, do sada se nisam sreo. Mislim, ja se osjećam trenutno kao da sam u nekoj glumačkoj tranziciji malo, obzirom na to da ja važim za komičara pre nego za dramskog glumca, mada je jedini čovek koji je meni rekao u životu ti si dramski glumac je moj pokojni profesor Petar Banićević, i on meni to kad je rekao na fakultetu, meni ništa nije bilo jasno. Ja sam pomislio, ne, ovaj čovek je stvarno matoro, ne zna više šta priča. Međutim, sada kako vreme prolazi, ja mislim da uviđam koliko je on zapravo bio veliki. Ja naravno, bez obzira na sve, mislim da je on bio veliki i umetnik i profesor, i polako uviđam o čemu je on govorio, i jako mi se dopada taj moj put koji sam ja prošao kroz jedno i životno sazrevanje, a tako i glumačko sazrevanje, igro, ne kažem da sam ja igrao samo neozbiljne uloge, ne postoji ozbiljna i neozbiljna uloga, već samo ozbiljan i neozbiljan pristup ulazi, ali prosto vidim da ulazim polako sada u neki drugi spektar uloga, kao što je recimo ovaj Putnik od Čapeka. To je jedna potpuno na određeni način pasivna uloga, što je za mene potpuno netipično. Ja sam taj kome treba davati lekove za smirenje da ne bi polupao sve po sceni, i prosto ja sam glumac, publika koja je mene gledala zna, vrlo nediskretnih glumačkih sredstava, prosto jedna jaka, veliki sam čovek i jaka sam boja na sceni. E, ovo je bila potpuno drugačija uloga i velika terapija za mene i veliki ispit za mene koji sam ja sa uspehom položio, biti pasivan, podržavati igru na sceni, a ne učestvovati aktivno u njoj, uz par tih nekih baš dramskih, teških monologa koji su napisani. Čapek je to napisao, ja volim da kažem, to su one monolozi bacaš na treću galeriju, teška filozofija, trebalo ih je konkretizovati, naći prava glumačka sredstva da publika ih čuje i da ih primi, i mogu da priznam da sam, mislim da sam uradio dobar posao, da sam zadovoljan i da je moja tranzicija za sada uspešna. Za razliku možda od tranzicije koju živi moja zemlja.
Najvažnije je rekla publika aplauza.
Aplauz je bio odličan i moram da priznam da su me neke kolege posle, znate kako, malo je atmosfera bila u Beogradskom dramskom nategnuta, jer dug je proces, pozorište ima dosta njih za da, njih za ne, oni koji su očekivali, oni koji su želeli da predstava uspe, bilo je i oni koji su bili i samo ovo da prođe kako ne treba pa da se sladimo. Ima toga naravno i u umetnosti, koliko ima i u svim drugim profesijama, ali predstava je na veliku tugu tih koji su očekivali nešto strašno prošla dobro. Bilo je čak kolege iz Beogradskog dramskog koji su govorili da im je ovo najbolja predstava od kad je gospodin Ćustić tamo upravnik, da je jedna od najboljih predstava u Beogradu. Ja sam bio silno iznenađen, mislim, znao sam da imamo dobru stvar, ali nikad ne znaš, ti veruješ u to i vidiš da je nešto dobro, ali nikad ne znaš kako će ljudi na to da reaguju, ali je reakcija bila fantastična. Aplauz je dosta trajao, bilo je povika bravo, tako da sam ja prezadovoljan, zaista. I pozivam publiku, nažalost prva repriza je zbog svih naših termina tek 29. decembra, znači, ali mislim da je to lep prednovogodišnji poklon, da zaista jedna lepa predstava, i nadam se da će sala biti puna.
A vaš lep novogodišnji ili prednovogodišnji poklon je pomenuta nagrada Miroslav Bejlović za režiju. Jeste da je supruga pisala komad, ali prosto znači, bez obzira što je došla od društva koje je amatersko, ali znači.
Znači, to jeste, da kažem, akademsko pozorište, yes, amatersko društvo. I ja uopšte nisam bio svestan, ja sam tek kada sam otišao da primim tu nagradu, imao pred sobom spisak ljudi koji su je dobili pre mene, ja sam bio potpuno izbezumljen. Ja sam rodom Kragujevčanin. I ja rad tih akademskih pozorišta, kao što je Krsmanac, kao što je Dadov, tek sada nekako sagledavam i slušam o tome ko je sve tamo radio, ko je ponikao iz tih društava, i ja sam sad kad sam video ko je pre mene dobio tu nagradu bio potpuno izbezumljen. Mislim, ja znam ko je Miroslav Bejlović, učio sam na fakultetu, ali nisam znao koliko je to prvo njima u Krsmancu tamo važno. I ta nagrada još sa imenom Miroslava Bejlovića, još za tu predstavu koja meni zaista mnogo znači, i meni i mojoj supruzi, to je nekako naša zaista porodična predstava. Milena je pisala taj tekst, ja sam je režirao, ona igra u njoj, I predstave, evo sad i gostovala je u Po Crnoj Gori, su imali turneju, sad su nedavno bili i u Nišu i u Pirotu. Fantastično prolazi predstava, ja ne znam koliko su slušalci upoznati, tema je malo teža, tako da ta predstava nema mnogo uspeha sa publikom, zato što mi prosto živimo u jedno estradno vreme. Ljudi danas misle da pozorište treba samo da ih zasmejava i da je to ono što ih, kako da kažem, leči. Ja moram da kažem publici, i to kao jedan komičar pre svega, da su dramske predstave, predstave koje imaju, pod znacima navoda, težu tematiku, nešto jako lekovito, jer vas komedija trenutno osveži, da tako kažem. A dramske predstave su predstave koje vas leče, kako da kažem, na duži period. Kao antibiotici i homeopatija, tako ja kažem. Ovo vam trenutno, komedija vam trenutno skine temperaturu i bude vam bolje, ali ako zaista želite izlečenje od korena bolesti, sad poređenje je potpuno sumanuto, ali zato što su dramske predstave, predstave koje se bave težim temama, ali su njihovo dejstvo je mnogo lekovitije.
Sa nama je bio Miloš Đorđević, glumac drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
Yeah.
Poštovni slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.